nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prakë. Fillimisht titujt kryesor. Deputetët e kuvendit të Kosovës nuk kanë të drejtë të ndërhyjnë në projektigjen për gjykatën speciale. Çështja e lëvizjes lirë pritet të dominoj bisedimet e nesërme në Bruksel midis Kosovës dhe Serbisë. Në Shqipëri, koalicioni i majtë udhëheq në shumicën e komunave. Kombet e bashkuara thonë se edhe Izraeli dhe militantët palestinez kanë kryer krime lufte në konfliktin e verës së kaluar. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Projekt ligji për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, që ndryshe njihet edhe si gjykatë speciale për krime lufte në Kosovë, u është proceduar si informat deputetëve të kuvendit të Kosovës, por ata nuk kanë të drejtën e ndërhyrjes dhe ndryshim plotësimit të ti. Ky projekt ligji është rezultati negociatave të qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, kështu që kuvendi tani ka para vetës detyrën ta miratoj apo refuzoj atë. Kronike e përgatitur nga Zjedin Gashi.
Qeveria dhe kuvendi Kosovës po ndjekin një procedurë të veçantë për miratimin e projektigjit për dhomat e specializuara, të njohur ndryshe edhe si gjykata speciale për krime lufte. Qeveria u ka dorëzuar tashmë deputetëve projektigjin e draftuar në negociatat me Bashkimin Evropian, por i cili thuhet se nuk mund të ndryshohet tutje, kështu që kuvendi tani i mbetet ta miratoj apo refuzoj atë. Krejt çka palen nga Kosova arriti të ndryshojnë nga drafti i propozuar, ishte fshirja termit gjenocid për krimet që pretendohen të hetohen nga dhomat e veçanta apo gjykata speciale. Në ditën e procedimit të këtij projekt ligji, ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka bërë me dije se nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës është thënë se ky është drafti final, andaj ai nuk mund të pësojë ndryshime të mëtutjeshme.
Profesorësi BE zoti Zhbogar dhe ambasadori amerikane zonja Jacobson kanë dërguar draftin final sipas tyre. Ky është drafti që mund të marrim apo edhe jo. Dhe ky është drafti që unë mendoj tani më nuk ka hapësirë për negocim nga ekipi, grupi teknik apo grupi ekspertëve.
Projektigji për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar tashmë u është dorëzuar deputetëve. Bashkë me të, qeveria ka proceduar edhe projektigjin për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave që do të akuzohen nga kjo gjykat. Deputeti Armand Zejmaj nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, njëherësh edhe antar i Komisionit për Legjislacion, ka vlerësuar se megjithë ndjeshmërinë e tij, ligji për dhomat e specializuara do të duhet të miratohen nga kuvendi bashkë me amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale.
Besoj që vullneti përgjithshëm është që procedohet me ndryshimet kushtetuese dhe me themelimin e këtyre dy dhomave specializuara dhe besoj që gjithçka do të kryhet në afatin e duhur, duke besuar gjithnjën që Kosova është vend ku sundon rendi dhe ligji dhe në këtë aspekt duhet ta ndërtojmë edhe partneritetin edhe në nivel ndërkombëtar.
Gjykata speciale është kundërshtuar nga të tri partitë në opozitë, Vizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma. Kryetari dhe deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri ka vlerësuar se themelimi i këtyre dhomave të veçanta paraqet ndërhyrje në sistemin gjyqësor të Kosovës dhe kjo sipas tij nënkupton edhe ndërhyrje në sovranitetin e vendit.
Deputeti e ka përgjegjësi edhe zotim edhe betim madje kur e merr mandatin që do ta mbrojë sovranitetin e Republikës së Kosovës. Cili do deputet që me vedije voton për ta cenuar apo minuar këtë sovranitet, atëherë ai nuk mund të jetë deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Ndonëse duke dërguar informatë dhe jo projekt ligj për shqyrtim, qeveria ka krijuar një situatë paparashikueshme, megjithatë pritjet e koalicionit qeverisës janë që procedurat të përmbyllen deri këtë të premte me 26 qershor, kur mund të hidhet në votim në kuvend amandamenti kushtetues dhe projekt ligj për dhomat e specializuara. Këto dhoma të specializuara apo gjykata speciale pretendon që të hetoj supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish-pjestarëve të ushtrisë së qirimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb gjatë periudhës së luftës së viteve 1999-2000. Dhomat e specializuara do të jenë nën kompetencë të plotë të prokurorëve dhe gjykatës vendërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
I ashtu quajturi Parku i Paqes në urën mbi lumin Iber do të jetë teme e bisedimeve në takimin e 23 qershorit në Bruxelles ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atit të Serbisë Aleksandar Vučić. Këshilltari për çështje të jashtme i Mustafës, Balon Murteza, i thotë se kjo çështje ka arritur të bëhet temë për shkak të mos gatishmërisë së Serbisë për të zbatuar marrëveshjen për lirinë e lëvizjes. Por, sipas analistit Halil Matoshi, ky park nuk është dashur të arrijë deri në Bruxelles. Kronike Bekim Bislimit.
Çështja e lëvizjes së lirë do të jetë një nga temat e bisedimeve me 23 qershor në takimin e nivelit të kryeministrave në Bruxelles në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, konfirmojnë zyrtarët e zyrës së kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Këshilltari për çështje të jashtme i kryeministrit Mustafa Valon Murtezaj thot për Radio Evropa e Lirë se në kuadër të kësaj teme do të trajtohet edhe çështja e barrikadës në urën kryesore mbi lumin Iber, i ashtu quajtur i Parku i Paqes.
Sa i takon urës së Iberit, Pale Kosovare, është e qartë që barrikada duhet të hiqet sa më shpejt, edhe për njerëzit edhe për lëvizje tjera. Mirë po një gjë duhet të kuptojmë që BE-ja në këtë rast e ka rolin kryesor dhe ajo është duke punuar në një plan të veprimit. Por është pritë dheri nesër që të shihet se si do të ecin gjërat.
Halil Matoshi, njohësi zhvillimeve politike në vend, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se urat në rajonin e Ballkanit jo rrallë shfrytëzohen për të kundërtën e asaj që simbolizojnë lidhjen dhe bashkimin e njerëzve. Kjo sipas tij po ngjan edhe me urën kryesore mbi lumin Iber që ndan jugun dhe veriun e qytetit të Mitrovicës. Analisti Matoshi shpreh mendimin se çështja e barrikadës, ashtu quajtur Parku i Paqes, nuk është dashur fare të fitoj peshën e një çështjeje që mund të diskutohet në Bruxelles.
Kjo punë normalisht nuk do duhej që të mbrinte fare në Bruxelles, po të funksiononte pushteti demokratik do thot në Prishtinë dhe në verit e Kosovës, përkatësisht në Mitrovicën veriore. Mirë po, me që veç kjo çështje ka mbri në Bruxelles, unë mendoj se me gjithë pengesat, me gjithë zhagitjet, mendoj se ura do të hopet dhe barikada do të hiqen.
Por Murteza i vlerëson se arritja e çështjes së të ashtu quajturit Parku i Paqes për të bërë temë bisedimi në Bruxelles është rezultati destruktivitetit të palës së Serbisë në zbatimin e marrëveshjes mbi lëvizjen e lirë. Megjithatë, sipas tij, tashmë kjo çështje duhet zgjidhur.
Për të zgjidhur çështjet në Kosovë, është e rëndësishme që të bisedohet në secili nivel nëse është e nevojshme. Natyrisht pajtohemi që nuk është dashur që gjërat të vinë deri në këtë nivel, sidoqoftë kur ke të bësh me palë destruktive si pala e Serbisë pa Beogradit, gjërat gjithmonë nuk ecin ashtu si janë marrëveshjet. Mirë po, esenca kryesore e mira e madhe është që të hiqet barrikada. Çështjet tjera janë të dorës së dytë.
Analisti Matoshi shpreh mendimin se edhe pas një marrëveshje që do të kishte për rezultat heqjen e të ashtu quajturit Parku i Paqes, obstruksionet e Serbisë do të vazhdojnë, duke i përdorur për këtë serbët e veriut të Kosovës.
Sigurisht që obstruksionet do të vazhdojnë të ketë posaçërisht nga serbët kosovarë, cilët praktikisht do të shfaqin paknaqësi në vazhdimësi për të fitu sa më shumë që është e mundur në këtë proces politik, të cilët ata shohin si një pazar të mirë që pengesat që ndarjet të shesin sa më shtrajt para faktorin ndërkombëtar përkatësisht edhe para Prishtinës zyrtare.
Jashtë quajtur i Parku i Paqes mbi urën kryesore mbi lumin Iber është vendosur me 18 qershor të vitit 2014 nga ana autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut. Kjo barrikadë e re ishte vendosur vetëm disa orë pas heqjes së barrikadës së mëparshme me rërë dhe gurë, të cilën e patën vendosur banorët lokal serb në korrik të vitit 2011. Në shenjë kundërshtimi ndaj përpjekjeve të Prishtinës zyrtare për të vendosur autoritete në veri të vendit dhe për të marrë nën kontroll pikat kufitare 1 dhe 31 në kufi me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mungesa e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit për një kohë të gjatë ka lënë peng shumë vendime në lidhje me procesin e privatizimit në Kosovë. Por zyrtarët e qeverisë premtojnë se gjatë javëve të ardhshme do të fillojnë procedurat për zgjedhjen e bordit të AKP-s. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Bordi e Agjencisë Kosovare të Privatizimit do të kompletohet në fillim të muajit korrik, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë zyrtar të qeverisë së Kosovës. Mos kompletimi i këtij bordi deri më tani sipas tyre ka pasur të bëjë me agjendën e ngjeshur të qeverisë në fusha tjera. Zëdhënësi qeverisë së Kosovës, Arban Abrashi, ka bërë të ditur se kompletimi i bordëve të ndërmarjeve shoqërore, në veçanti kompletimi i bordit të AKP-s do të bëhet pas përmbylljes së disa çështjeve tjera që sipas qeverisë konsiderohen me më prioritet.
Në fakt ka qenë vëllimi të punëve në fusha tjera të qeverisë që e kanë pamundsu kompletimin e këtij borde. Ne kemi pas një agjendë ngjeshur shtoj për këtë ligjeve që ka të bëjnë me infrastrukturën fiskale. Pas e një grup, apo një numër e madhe ligjeve që kanë regullu gjithësore kënë halu. Prioritet tjetër që kemi pa shumë e rëndësia dhe që është dashtë të përmbyllët si proces, ka të bëjnë një numër e madhe ligjeve që regullojnë ose ndikojnë në çështjen liberalizimit vizave.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa kishte deklaruar se gjatë muajit prill do të kompletohet bordi Agjencisë Kosovare të Privatizimit, por që kjo, si pas zëdhënësit Abrashi, nuk ka ndodhur për shkak të angazhimeve tjera të qeverisë.
Ne kemi deklaru se gjatë majit edhe do të kryet kjo, por nuk është përfundur. Besoj që mbas kësaj jave, besoj që vjen rada edhe bordeve, në fakt, gjitha bordeve, që të trajtohen me seriozitet dhe bordi AKP-s është ai bordi i pari në listë, ai për këtë rëndësi. Besoj që fillim korriku duhet më pas.
Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë quajtur të paarsyeshme zvaritjen e emrit të antarëve të bordit në ndërmarjet publike dhe agjencitë pavarura. Vonesën e emrimit të drejtoreve të këtyre bordeve, sipas tyre, e ka shkaktuar pazari politik i cili është duke u bërë ndërmjet partive në pushtet. Sidoqoftë, mungesa e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit për një kohë të gjatë ka lënë peng shumë çështje që lidhen me procesin e privatizimit të ndërmarjeve shoqërore. Kryesuesi i njësisë për marrëdhënie me publikun në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Veton Hajdini, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se në bazë të nenit 15 të ligjit të AKP-s, bordi i drejtoreve ka përgjegjësi të përgjithshme për aktivitetet e AKP-s.
Bordi vendos për shpallet e reja të valeve të shitjes, për shpërndarjen e mjeteve nga pjesa e 20% për punëtorët të NSH-ve, për shpërndarjen e mjeteve nga procesi i likuidimit të NSH-ve, pastaj për bordin e mjeteve të prisë në buxhetin e Kosovës, çështja e riorganizimit të Trepçës dhe shumë vendime të tjera të përcaktuara me ligj që janë në kompetencë të bordit të agjencisë.
Hajdini ka theksuar se posa të krijohet bordi i drejtoreve do të vazhdohet me shpalljen e valeve të privatizimit dhe me shitjen e aseteve përmes likuidimit. Sipas ligjit për ndërmarrje publike, bordi i drejtoreve të një ndërmarrje përbëhet nga 5 ose 7 drejtorë, ku një nga ata duhet të jetë nga komuniteti jo shumicë. Drejtorët zgjidhen nga qeveria dhe shkojnë në miratim në kuvendin e Kosovës. Procesi i emrimit të anëtarëve të bordit duhet të kryhet me procedurë të hapur, transparente dhe konkurruese, e cila ka për qëllim që të gjitha emrimet të bëhen ekskluzivisht në bazë të meritës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë janë kushtet e vështira për zhvillimin e sporteve profesioniste. Sipas njohësve të fushës, institucioneve përgjegjëse u mungon interesimi për zhvillimin e sporteve dhe aftësimin e duhur të sportistëve. Kosova për herë të parë po merr pjesë në lojra olimpike, të cilat po zhvillohen në Baku të Azerbajxhanit, por sportistët atje deri më tash nuk kanë sjellë rezultate shumë të mira. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Kosova është shteti varfër dhe nuk po arrin që të krijojë kushtet e nevojshme për sportistët, kështu thonë njohësit e sporteve në Kosovë. Ata pohojnë se shteti Kosovës duhet të investojë sa më shumë për kushtet e sportistëve dhe më pas të kërkojë rezultate nga ta. Mithat Belegu, ish gjyqtar ndërkombëtar i basketbollit, konsideron se sa i përket gjendjes së sportit, duke i analizuar faktet dhe nivelet ndërkombëtare, Kosova nuk është afër niveleve në të cilat do duhej të ishte.
Dhe nuk krijon kushtet elementare për zhvillimin e sportit. Sporti sot është shkencë, kërkon një sakrificje zakonisht të madhe, kërkon kushtet super dobishme. Ne gjithë ato nuk i kemi, prandaj edhe rezultatet janë të tilla. Për të kriju një sportist kulminant, luftuan 70 vjet. E ne mendojmë që në ndanatës krijohet një sportist fulminant.
Belegu konsideron se përveç pasojave të cilat mund t'i ketë lënë e kaluara nga izolimi viteve të 90-ta, shteti i Kosovës nuk ka interesim të investojë në sport.
Shteti nuk është në gjendje të krijojë kushtet optimale. Mirë po, duket se interesimi nuk qëndron, nuk merret shumë shteti janë me sportin. Duhet të ndryshoj që asë ndaj sportin. Nëse dojmë rezultate, atër duhet krijojmë edhe kushtet, duhet të investojmë. E pa investim, nuk mund të presim rezultate.
Situata me të cilën balafaqohet sporti dhe në përgjithësi sportistët e Kosovës është shumë e vështirë, thot Malsor Gjombalaj, u thesë si qendrës për trajnime dhe edukim në Federatën e Futbolit e Kosovës. Gjombalaj thot se në vitet e fundit ka pasur ndryshime në sportin e Kosovës, sidomos në infrastrukturë, por sipas tij ende mbeten shumë punë për t'u bërë.
Unë mendoj që mungesa e infrastrukturës është kushti kryesor momentalisht edhe puna profesionale. Janë dy faktorë kryesorë që kanë ndikuar në paraqitjen e tanishme që përshtatet në Baku, të cilat patyshim që do duhet të përmirësohen në të ardhmen.
Gjombalaj konsideron se krahas obligimeve që kanë institucionet përkatëse për zhvillimin e sportit dhe vetë sportistët dhe klubet e tyre, duhet të marrin përgjegjësi rreth aftësimit dhe zhvillimit. Sipas Malsor Gjombalajt, aktualisht Kosovës i duhet një koordinim i mirëfillt institucioneve qendrore me ato komunale dhe me Komitetin Olimpik të Kosovës për të ngritur kapacitetet në sport.
Instancat komunale, kuvendet komunale, unë mendoj që do duhet të japin më shumë zhvillimit të sportit, qoftë duke intervenuar në infrastrukturë dhe qoftë duke ndihmuar klubet qoftë me zhvillimin e kapaciteteve të tyre, por qoftë financiarisht duke mundësuar që të pajisen në jetë të nevojshme për krye funksionin e tyre.
Profesionistët e sportit thonë se krahas shumë prioriteteve që duhet të kenë institucionet e vendit për sportin, ligji për sponsorizimin e sporteve është më së i domosdoshëm që të miratohet sa më parë. Pas pranimit të Komitetit Olimpik të Kosovës, në Komitetin Olimpik ndërkombëtar, sportistëve të Kosovës u është bërë mundur pjesëmarrja në të gjitha aktivitetet që organizohen nga Komiteti Olimpik ndërkombëtar dhe Komiteti Olimpik Evropian. Kosova aktualisht po merr pjesë në Baku të Azerbejxhanit në lojrat evropiane. Komiteti Olimpik i Kosovës ka njoftuar se Kosova në këto lojra po merr pjesë me 19 sportistë nga 9 sporte: judo, karate, qitje, mundje, boks, shigjetari, not, ciklizëm dhe taekwondo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si edhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Radioja Jon ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku po ashtu vjen me të rejat e fundit. Në vazhdim të emisionit ndërkaq do të ndalemi te kriza politike në Maqedoni dhe kriza me borxhe e Greqisë. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Në Maqedoni vazhdojnë debatet për krizën politike, e cila është përshkallësuar pas ashtu quajturës afere përgjimeve. Bisedimet e fundit sipas njohësve të çështjeve politike japin optimizëm për marrëveshje mes partive politike. Liderët janë zotuar se deri më 29 qershor do të arrijnë të finalizojnë tekstin për formën e qeverisë së re. Analistët thonë se qeveria do të jetë kalimtare, por partitë do të kenë kujdes që asnjëra prej tyre të mos ndihet fituese. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Njohësit e çështjeve politike shprehen optimist për arritjen e një marrëveshje mes partive politike pas bisedimeve të fundit që rezultuan me angazhimin e tyre për zbatimin e marrëveshjes së dy qershorit për zgjidhjen e krizës politike. Takimi i radhës është caktuar më 29 qershor dhe deri atëherë partitë duhet të finalizojnë tekstin e marrëveshjes, që kryesisht ka të bëjë me formën e qeverisë kalimtare deri në zgjedhjet e parakoshme të parapara të mbahen në prill të vitit të ardhshëm.
Fakti që ne shkruajmë një marrëveshje dhe pas asaj marrëveshje ne shkruajmë edhe një marrëveshje tjetër që do ta zbatojnë marrëveshjen, jep shpresë se kriza mund të zgjidhet. Mirë, po si të jetë zgjidhje? Përse do të jetë zgjidhje një specialitet i kompromisit që do të thotë që asnjëna as tjetra partë mos ketë argumente të një vehën fituese, por tashmë duket se do të jetë një zgjidhje e gjysmës së rrugës. Qeveria nuk do të jetë teknike, por do të jetë qeveri pagrueskin, me kështu me radhë.
Total e din demire njohu si qështjeve politike, duke shtuar se faza e bisedimeve në vazhdim do të jetë e detyruese, pasi edhe niveli i bisedimeve do të jetë i formës e shumë të lartë. Si pas ti nuk përjashtot mundësia e kyqës në bisedime dhe e shefës e diplomacisë evropiane Mogherini dhe e ndonjë zyrtarit e lartë të diplomacisë amerikane. Si pas njohëzve të çështjeve politike, pikërisht e raporti e përplot me kritika nga grupi eksperteve të BE-s në nëntheqen e Gjermanit Reinhard Pribe, në fakt e ka levizur dialogun nga pika zero. Bojan Maricishën nga Qendra Macedonase për Edukim Evropian, thotë se Bashkësia Ndërkombëtare përmes këtij raporti ka bërë qartë se është në dijenimet të gjitha zhvillimet në Maqedoni dhe keqpordërimet që janë bërë, gjë që dëshmohet edhe me pjesën ku fletë për përgjegjësinë e drejtorisë së zbulimit dhe kundër zbulimit për atë që njihet si afere përgjimeve. Në fakt, shërbimi sekret apostrofohet si institucioni që ka kryer përgjimet e paligjshme dhe që është vënë në shërbim të pushtetit aktual. Raporti thotë Maricic që paraqet instrument për agjendën e qeverisë kalimtare, e cila do të udhëheqë vendin deri në zgjedhjet e parakoshme që duhet të mbahen në prill. Raporti në fakt të paraqet kornizën në bazë të së cilës duhet të punojë qeveria kalimtare, që partitë të mundër më lehtë të merren veshje për qeverinë e re. Raporti është objektiv në vlerësimin e gjendjes në Maqedoni, por mund të jetë edhe më preciz në rekomandimet rreth barkjes së përgjegjësisë së partive në pushtet, pasi sjellja e tyre është parakushte për funksionimin e qeverisë kalimtare për mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, thotë Bojan Maricishën nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Në bisedimet për zgjidhjen e krizës së po marrin pjesë edhe liderët e dy partive shqiptare, Ali Ahmeti i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Mendo Thaçi i Partisë Demokratike Shqiptare. Por roli i tyre kanë zgjitur kritika të shumta në veçanti pas publikimit të bisedave të përgjuara telefonike, në të cilat sipas LSDM-s së Zoran Zaevit dhe analistëve, si Ahmeti ashtu dhe Thaçi paraqiten në shërbim të politikave të Gruevskit.
Partia shqiptare qeverisht u vënë në shërbim të së keqes dhe u vonë në shërbim jo të vëmërojës për të krimit të cilin e ushtroj vëmëroja. Bombat e Zaevit e zbuluan atë se opozitë shqiptare nuk ka pasë dhe qëllitërisht opozita shqiptare ka qenë në vëshmëtorja me ngusht e Grueski. Nga anë tjetër, koalicionimi i BDI-s dul në sesë nuk ka qenë koalicionim partive, po ka qenë koalicion i krimit. Dhe një grupi që kriminalizuar me Grueskin ose me grupin e kriminalizuar Grueskin, kështu që çdo gjë që ishte politike këtu u harru.
Deklaroi Aledin Demiri, njohësi çështjeve politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Greqia ka pak ditë kohë për të arritur marrëveshje me kreditorët ndërkombëtar. Në të kundërtën, nuk do të mund të paguaj borxhin Fondit Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliard eurosh. Kreditorët e saj nuk janë të gatshëm të lëshojnë këstin e ndihmës derisa Greqia të mos zbatoj reformat. Për këtë çështje në Bruksel po mbahet sot një summit urgent. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën që pason. Greqia ka hyrë në orët e saj kritike si pasojë krizës me borxhe. Udhëheqësit evropian mbajnë sot një samit urgjent, por kanë paralajmëruar se nuk ka ende bazë për të marrë vendime për të ndihmuar Greqinë. Kryeministri grek Alexis Tsipras ka thënë se shpreson se Greqia do të kthehet rritjes brenda eurozonës, por ka përjashtuar shkurtimin e pensioneve dhe rritjen e taksave. Kreditorët ndërkombëtar në anën tjetër kanë thënë se nuk do të zhbllokojnë fondet e ndihmës derisa Greqia të mos bie dakord për këto reforma. Ajo ka vetëm pak ditë kohë për të arritur marrëveshje me kreditorët. Në të kundërtën, nuk do të mund të paguaj borxhin Fondit Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliard eurosh, obligim që duhet ta kryej deri më 30 qershor. Nëse dështon, Greqia rrezikon të dalë nga eurozona e ndoshta edhe nga bashkimi evropian. Me kanosje në këti rreziku, grekët ua kanë mësyr bankave për të tërhequr kursimet. Një rekord prej 1 miliard eurosh është tërhequr vetëm të enjtën e kaluar, duke vënë bankat e mëdha në rrezik të kolapsit, shkruan gazeta New York Times. Banka Qendrore e Greqisë ka paralajmëruar qeverinë se dështimi për të arritur marrëveshje me kreditorët mund të çojë në kolapsin e gjithë asaj që ka arritur ekonomia greke, përmes antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në Eurozonë. Ministri i Financave i Gjermanisë Wolfgang Schäuble ka thënë para samitit të sotëm se nuk ka parë asgjë të re nga Greqia dhe pa diçka të re, ka shtuar ai, nuk mund të merret asnjë vendim. Kryeministri i Greqisë Tsipras ka zhvilluar të dielën biseda të ndara telefonike me presidentin e Francës François Hollande, kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Zyra për media e Tsipras ka thënë se ky i fundit u ka prezantuar tre liderve propozimin e Greqisë për marrëveshje reciprokisht të dobishme, e cila do të siguronte zgjidhje të përhershme dhe jo vetëm shtyrje të problemit. Greqia këmbgul se nuk do të pranojë shkurtimin e pensioneve ose të pagave të sektorit publik, duke thënë se 1/3 pensionistëve janë nën ose pranë kufirit të varfërisë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Rezultatet paraprake të zgjedhjeve lokale në Shqipëri tregojnë se partitë e majta të koalicionit udhëhequr nga Partia Socialiste po prinë në pjesën më të madhe të bashkive, përfshirë edhe Tiranën. Deri më tash janë numëruar pothuajse 1/3 flet votimeve nga zgjedhjet e mbajtura dje. Nga këto votime do të zgjidhen 61 kryetar të bashkive dhe 1600 këshilltar në 12 qarqe të Shqipërisë. Pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë afro 48%. Gjatë votimeve janë raportuar incidente të vogla ose përpjekje të dyshuara për manipulim, por që nuk e kanë prishur mbarvajtjen e procesit të zgjedhor. Monitoruesit ndërkombëtare kanë vlerësuar pozitivisht ditën e zgjedhjeve. Kombet e bashkuara kanë bërë të ditur se edhe Izraeli dhe militantët palestinez kanë kryer krime lufte gjatë konfliktit Izrael-Gaza më 2014. Ekipi hetues i OKB-s ka publikuar sot raportin i cili vënë pa prova për shkelje serioze të të drejtave të njerëzit dhe të ligjit ndërkombëtar nga të dyja palët. Izraeli ka thënë se raporti është i motivuar politikisht dhe ka të meta. Konflikti verën e kaluar ka zgjatur 50 ditë dhe ka përfunduar me armpushim. Nga pala palestineze janë vrarë 2251 njerëz, nga ta 1462 civil, ndërsa nga pala izraelite kanë humbur jetën 67 ushtar dhe 1 civil. Një sulmi koordinuar i talibanëve në parlamentin e Afganistanit në Kabul ka përfunduar me të 6 militantët e vrar, ka bërë të ditur Ministria e Brendshme. Makina bomb ka shpërthyer pranë portës së parlamentit dhe 6 kryengritës kanë bërë përpjekje të hynë në ndërtesë. Forcat tona të sigurisë kanë rezistuar dhe nuk i kanë lejuar të hynë brenda. Të 6 kryengritësit janë vrarë, ka thënë shefi i policisë në Kabul, Abdul Rahman Rahimi. Mediat lokale raportojnë edhe për 2 civil të vrarë. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka dënuar sulmin në termat më të fuqishëm të mundshëm. Ambasada amerikane në Kabul ka thënë se sulmi është mungesë respekti për demokracinë dhe shtetin e së drejtës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se alianca do të miratojë këtë javë planet për dyfishimin e forcave të saj për përgjigje të shpejtë. Duke folur para një takimi të NATO-s në Bruxelles që do të mbahet prej më 24 deri më 26 qershor, Stoltenberg ka thënë se forca për përgjigje të shpejtë do të rritet nga 13.000 ushtarë sa ka aktualisht në 30 ose 40.000 sish.
At our defense ministerial this week we will take new steps to
Në takimin ton ministror të kësaj jave do të ndërmarrim hapa të rinj për të forcuar mbrojtjen ton kolektive. Për rjedhoj do të mund të përgjigjemi sfidave edhe më shpejt edhe me më shumë efikasitet, ka thënë Stoltenberg. Mbi 120 njerëz kanë vdekur nga valat e nxehti që ka përfshirë provincën Sindh të Pakistanit. Zyrtarët shëndetësor thonë se shumica e viktimave janë regjistruar në qytetin e Karachit, ku temperaturat ditëve të fundit kanë arritur në 45 gradë Celsius. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se shumica e viktimave kanë qenë të moshuar. Që nga shtuna 114 njerëz kanë vdekur në Karachi dhe 8 të tjerë në qarqe të tjera të provincës Sindh, ka thënë sekretari i shëndetësisë në këtë provincë Said Mangnejo. Sipas tij, qindra njerëz që vuajnë nga efektet të nxehtit po trajtohen nëpër spitale. Diego Maradona do të kandidojë për postin e presidentit të FIFA-s, ka thënë një gazetar nga Uruguay i cili ka një emision të përbashkët televiziv me legjendën e futbollit Argentinas. Unë jam kandidat. Këto janë fjalët që Diego Maradona ka përdorur kur e kanë pyetur për kandidaturën e tij për president të FIFA-s, ka thënë gazetari Victor Hugo Morales. Muajin e kaluar, presidenti aktual i FIFA, Sepp Blatter, ka njoftuar se do të largohet nga ky post. FIFA është goditur rënd nga hetime shumë komshe për korrupsion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Do të jemi sërish bashkë në edicionin e orës 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.